ዝሓለፈ ክሕጽሚ ኣቕሪብና እያ ነርና ኢና። ብፍላይ ብኮፊ ኣርት እናበለት ተቕርቦ ዝያዳ ትፍለጥ ሳራ ፍስሃየ ዓዲማታ ካብቲ ደው ዘበልናዮ ትኽፅል።
ገሊላ ክንዲዚ ካብ ኣውጋዕና ብዛዕባ ሞያኺ እስኪ ካበይ ትምህርቲ እቲ ክተመርቲ ብዛዕባ ሞያኸ ከተይ ዓይነት ትምህርቲ ክወሲድኪ?
ብዛዕባ ሞያይ ተመርቕኺ ተምሃሮኹይ ማለት ትምህርቲ ቤት ኸይደ ይፈልጢ ብሂወተይ ብልምዲ ዝባዕለ ረኽቦ እዩ ተምሂር ይፈልጢ
ማለት ስራሕቲ ኸ ኩሎም ጥንቃቕ ዝበሉ እዮም ሞ መስመር ዝሓዙ ብደንብ ዝተገንሑ እዮም እሞ ከመይ ዓይነት ልምዲ
መጀመርያ ሓዊ ይርአ ነይረ ክስእል ከሎ ካብኡ ድማ ኣብ ዩሮፕ ምስ መጣኹም ናይ ኣርት ጋለሪ ይርኢ የፅንዖም ማለት ክተለኹ እንታይ ዓይነት ሕብሪ ተጠቂሞም ቴክኒክ ብዙሕ ነገር ይርኢ ካብኡ ሓደሓደ ክኸበደንም ኣብ ዩቱብ ገለ ይርአ ነይረ መጀመርያ ክትጅምር ከለኹ ብቀለም ማለት እዩ። ካብኡ ግን ብዙሕ ልምምድ ብምግባር ብዙሕ ሰዓታት እየ ልሕልፍ ሓደ ስእሊ ክሰርሕ ከለኹ ድሕር ለይፈትኽዎ የልክኦ ማለት ብዙሕ ፕራክቲስ እየ ልገብር። ካብኡ ድማ ያው መፅሓፍ ዘለዉ ኣብ ከባቢ ከለለዉ ንርዳእ ብከምኡ ልመፀ እዩ።
ከምዚኦም ምርኢታት ስእሊ ክተቕርብ ይርእየኪ እዮ እሞ ምስ በዓል መን ተራኺብክ ስጋዕ ሕዚ እስኪ ኣብ ከመይ ከመይ ከ ኣቕሪብክ ነርኪ?
ኦልሞስት ኩሉ ኤግዚቢሽን ናተይ ሶሎ ኤግዚቢሽን በይነ ጥራሕ ዝቕረብዎ ማለት እዩ። ኣብ ኦስሎ ኣዘጋጀ ነይረ ናይ ፔንቲንግ ጥራይ ክልተ ግዜ ኤግዚቢሽን ኣቕሪበ ናይ ቡና ኣርት ድማ ብዙሕ ግዜ ኣቕሪበ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ኢንተርናሽናል ኮፊ ኣፍሪካን ኣፍሮ ኣርት ኣብኡ መቕሪበ ክልተ ግዜ ካብኡ ኣሜሪካን ኢንቫይት ተገይረ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኮፊ ኣርት ና ናይ ፔንቲንግ ኤግዚቢሽን ገይረ ካልእ ድማ ኣብ ቤልጅየም ናይ ቡና ኤግዚቢሽን ነይሩኒ እናሰኣልኩ ኣብ መድረኽ ማለት እዩ።
ንስራሕ ክትጠሚቱ ትረኽብዮም ዓበይቲ ሰኣልያን ወይ ልምዲ ዘለዎም ሰኣልያን ኣለው ዶ?
መብዛሕትኦም ኣዚ ብኢንተርኔት ስለዝኾነ ብሶሻል ሚድያ ብዙሓት ይፋለጥ እየ ምስ ብዙሓት ኮንታክት ኣለኒ ካብ ሶሻል ሚድያ እዩ ብበዝሒ።
ገሊላ ዓደ ሓንቲ ቆልዓ እ ክመስለኒ ከመይ እስኪ ኣደነት ምስ ስራሕኪ እንታይ ይመስል?
ኣደነት ብቃላት ንግላፅም ይኸብድ እዩ ብሓቂ ብጣዕሚ ደስ ልብል በቃ ሰርሲ ኣደስ ካብ ውላዳ ትፈቶ እንዳዕል የ ብጣዕሚ ደስ ልብል ነገር እዩ። ኣርት ምስ ኣደነት ቁሩብ ይኸብድ እዩ ኣደ ቅድሚ ምዃነ ሞር ፍሪ እየ ነይረ ማለት ኣብ ሓደ ነገር ፎከስ ገይርካ ትስእል ከዚ ግን ግዜ ክበለኒ ግን ይምክር እየ ክልቲኡ ጎኒ ንጎኒ እናታም ግዜ ከይወሰድኩ ናተይም ጎኒ ንጎኒ የካይዶ እየ።
ብኸመይ እየ ክትቕፅሊ ወይ እስእሊ ናበይ ደረጃ ክተብፅሑ እየ ክደሊ?
ቅፃሊ ጋለሪ ምኽፋት ኣብ ዓዲ ናብ ኣርት ስኩል ንቆልዑት በተለይ ሄራቲ ስለዝኾነ ኣርት ከምኡ ክኸፍት ብጣዕሚ ፕላኒኒ ድሪመ እዩ። ካብ ብናይ ባዕለይ ድማ ኣርት ናብ ዓበይ ደረጃ ንምግባር ኢንተርናሽናል
ምስራሕ እሱ እዩ ክያለ። ገሊላ ነዚ ሃብክኒ ቃለ መሕተት ብጣዕሚ እየ ዘመስግኒ ግዜ ኸ ካለ መዓልቲ ብካልእ ስራሕ ክንራኸብ ኢና
ብጣዕሚ ቀኒለይ ንኣይን ጋሻ ገርኸይ ስለ ንቅርብክኒ